Má ég vekja athygli á því að þegar ég segi heimaland í Laxnesi þá á ég ekki við það jemlan og homlan sem útlendingar tala um, ættland eða föðurland og orðið fast í kokinu á íslenskum blaðamönnum og þeir skilja ekki sjálfur af því þeir skilja ekki þá útlensku sem þeir sletta. Heldur heimaland sá hluti jarðar sem liggur nær bæjarhúsum eða næst bæjarhúsum til aðgreiningar frá haglendi, upplöndum og engjum sem fjarlíkja. Í heimalandi okkar í Laxnesi var einkennileg byggð, nokkurs konar huldubyggð og samanstóð af löngu aflögðum kofum, vallgrónum tóttarbrotum og stekkatúnum út allt. Það var algengt á Íslandi að bændur fóru samkvæmt tilmælum frá Kaupmannahöfn að trúa á gamla hesthúskofa í túnum sínum. Löngu eftir að þeir voru vallgrónir og sína þá útlendum vísindamönnum sem musteri úr heiðni eða minnstakosti bænhús úr kaþólsku. Þegar tröllauknarskurð gröfur og ruðningsvélar voru látnar í hendur bændum á síðustu áratugum sem bar til að skemmta þeim, sem part af hugsjón, þá ruku mennirnir í þessar tóttir og gerðu þar jafn sléttar grundinni. Frægt norskt skáld segir að þessar landbúnaðarvélar séu úr helvíti og þjóni djöflinum. Og einlægt á seinni árum þegar ég var búin að leita uppi einhverja fræga tótt sem ég raunverulega trúði á úr fjarska, þá vildi svo til að menn höfðu sett á hana einhvers konar helvítismaskínu árið á undan. Til að mynda gerði ég ferð mína vestur að Tindum í Geiradal árið til að skoða gníputótt, en sú var ein tótt sem ég hef mest trúað á, því þegar anskotin í mynd fátæks einyrkja var gintur til að slá tóttina, þá varð honum á munni þessi yfirleitislausa staka. Grótar nóg í gnípu tótt, glimur í árn í steinum, þó túnið sé á Tindum mjótt tefur það fyrir einum. Bóndin á Tindum tók mið af einum eða tveimur Tindum í fjallinu fyrir ofan bæinn og benti mér á þann punkt á rennsléttu túninu þaðan sem gnípu tótt hafði verið mokað burt í fyrra. Tóttarbrot stóðu með ummerkjum fyrstu sumrin mín í Laxnesi. En ég hrættur að hugsjónin sem við fluttum með okkur hafi nokkuð fljótt látið til sín taka í líkingu einhvers konar ruðningsvélar. Í tóttarbrotum þessum vallgrónum, þar sem ég var tíður gestur og hávaxin puntur og safa mikill lágróður, en ekki hægt að slá fyrir gróti, eins og þó hafði verið hægt í gnýputótt. Í svona tóttum bjó líka huldufólk eins og í stórum steinum. Ég man enn þar tímabil ævinnar þegar takmörkin milli sannleiks og skáldskapar voru ekki gleggri en svo að þó ég hefði öngva jákvæða trúarjáttningu gagnvart huldufólki, datt mér ekki lifandi hug að efast að það væri til. Þó ég sæi það ekki, sá ég það samt. Hver sem trúir á huldufólk, sér huldufólk. Ég var andaktugur þegar ég nálgaðist bústæði þess. Ég vissi undir eins af sagnaranda hvar var huldufólk og hvar ekki. Það gerði ekkert til þó ég væri ekki alinn upp í huldu trú. Ég indrakk samt vætta trú af tali fólksins á bænum og heyrði vitna til vætta á jafn sjálfsagðan hátt og við vitnum núna í The New York Times eða Moskvublaðið Pravda. Allt sem huldufólk sagði var satt og gott. Huldukonur leituðu manna einlægt til að frelsa þá. Aftur á móti var síður að hlunnfara trollkonur. Draugasögur skal ég geta þess til bráðabirða að faðir minn og amma kýmdu að þeim og án þess þeim væri skemmt. En höfðu ekki tíma til að hlusta á þær. Móðir mín setti ósjálfrátt upp viðbjóðsgrettu ef minnst var á draug. Í sveitunum kringum Esjuna var annars trúað á Írafellsmóra. Á sumum bæjum var honum skammtað, trú ég. Það voru hjá okkur vinnumenn sínu sinni hvert og trúðu því að Móri fylgdi þeim og þótti þeim vegsauki að. Þau vor sem ég var á heiðum í hópi vegamanna föður míns tók ég hins vegar eftir því að verkamenn gerðu gísa þeim félugum sínum sem draugur fylgdi. Seinna kem ég kannski aftur við í draugatrú sem er sönn trú Íslendinga og hefur staðið af sér önnur trúarbrögð í landinu, ekki aðeins trún á Þór heldur jafnvel kaþólsku kirkjuna sem þó bannaði draugagang undir beinbrot og skúfslit í full 500 ár. Það er einn dag í björtu sólskini að ég tek rögg á mig og ræðist til uppgöngu í eina huldutóttina. Ég kastaði kveðju á fólkið og upphóf við það mikla skrafræður sem var síður minn við leikbrúður mínar og ekki voru síður yfirnáttúrlegt fólk en það sem menn samneittu í þjóðsögum. Nú fer ég að skoða mig í háu grasinu þar í tóktinni og veit ég þá ekki fyrir en ég rekst á kassa sem ég fekk ekki hnikað en það var hann sokkinn í svörðin. Þessi kassi reyndist fullur af merkilegum ílátum sem að nokkru leiti heyrðu undir leirpottaralist. Það voru brúsar og stökar, belgir og sívalningar oft með kynlegu sköpulagi. Sumir eins og lágir menn, síinaxla og raunar náðu axlirnar nýrundin hné. Aðrir voru þvínar hálslausir en þeim mun meiri í öxlunum og mjókkuðu síðan niður á við. Nokkrir höfðu höng í bakinu eða mjókkuðu sig miðja eins og fína stúlkur. Á sumum var gat í miðju og sást út magan. Þessi leyni þjóð, dulbúin sem gler, var mjög litrík. Nokkrir voru að vísu úr leir, eins og blómsturpottar. Aðrir glærir, en aðrir grænir og bláir, nema ég held að enginn hafi verið rauður. Á sumum voru ennþá furðu heillegir brefmiðar álitraðir með nöfnum þessa fólks. Þegar ég fór að bera þessar flöskur heim við að eiga þær og jafnvel búin að taka sumar þeirra í mannatölu á samt Fríðu Rósu Hólmfríði frú Engilberg og Páli, þá sagði móðir mín mér að fara með þetta sorp þangað sem ég hefði sótt það. Áttundi kapítuli. Vina kynni. Prestshjónin á Mosfelli áttu margt barna á mínum reki. Svo margt að fyrst í stað tókst mér hvorki að telja þau nýja þekkja sundur og þeim átti eftir að fjölga enn. Einnig fækka. Ég hefði aldrei áður séð börn svo nálægt mér. Frem með þessum tíma höfðu börn á götu frá mér séð á Laugavegi 32 verið eins konar ókennilegur þjóðflokkur sem ég fekk ekki tangarhald á þó þau væru þarna. Fremur en þeirri glerþjóð sem ég fann í Laxness-tóttinni. Fólk sem ég hafði komið til í Reykjavík með ömmu minni, eins og Melkotsfólkið og Bjarni Hringjari, átti ekki börn og amma mín hafði mist öll sín nema eignast mig sem part af mömmu. Það var fróðulegt Reykjavíkur pilti í stígvélum, matrósatreyju og krag út á axlir með barðastóran hatt og ofurlitla lítinn rauðan spásistokk að þá skorið úr því hvort hann sjálfur væri ekta. Prestbörnin horfði á mig úr öllum áttum þar sem þau stóðu í kringum mig. Láðum mig klappa litla stráka, sagði ein. Og seinast steg hún fram og kom við mig til að vita hvort svona stráki væri ekki úr tusku og útróðin af sagi. Hún hét Matta og var því næst að vera jafn aldra mín. Frú Valgerður móður þeirra var episk kona. Mest gaman hafði ég að hlusta á hana tala við fullorðið fólk og segja því sögu því þá þurfti ég ekki að botna í sögunni sjálfur. Það glitraði með hulu á rödd hennar eins og einhverja tegund af matt silki þegar hún fór að tala. Sá sem vissi ekkert í sinn haus hlustaði dolfallin á orðræður hennar, öngu síður en hinn sem fann púðrið í þeim. Ég vona að ég fái einhvern tíma ástæðu til þó seinna verði að rifja upp þá sögu sem hún sagði mér um upphaf sitt og það var þegar viltist standa til að skera henni höfuðið missir í skamalli á hlaðhellunni að eystri skógum undir Eyjafjörðum. En það gat líka farið af gamanið þegar hún sneri sér að manni sérstaklega með þessari ísmeilugu kátertni í svipnum og sagði til að mynda: En gaman fyrir möttu að hitta strák sem hefur ekki nema bónda árið yfir hana. Hún hafði þá skemmtun við börn að gefa þau hvort öðru eins og hjón. Nú var frá því að segja að fyrsta sunnudag okkar í sveitinni fórum við öll til kirkju að Lágafelli, sóknarkirkju Séra Magnúsar. En kirkja hafði ekki risið að Mosfelli sjálfu síðan hún var brotinn árið 1889 í innansveitar krónikum. Við settumst á söngpallinn upp á lofti í kirkjunni fyrir framan pílórana og þegar kirkjugestur að minni stærð lét hökuna hvíla á slánni á grindverkinu þá gaf útsýn yfir hnakkana á syngjandi söfnuðinum niðri í kirkjunni, svo á altaristöfluna og altari með dúk og ljósum og síðast en ekki síst persónu sem hreyfði sig í rauðum náttkjól utan við hvítum fyrir altarinu. Ég þekkti óðar myndina af Jesú á allstallist töflunni. Þá voru móðin sérkennilegar myndir af frelsaranum í hvítum náttkjól með hárnir á axlir skipt fyrir miðju og tjúu skegg en rauðmálað blikk hjarta utan á náttkjólnum. Þetta var kölluð Jesú hjartaöldin eins og öldin þegar þetta er skrifað er kölluð hippaöldin. Og það er einhver skilsleiki þarna á milli. Ég hafði víst aldrei komið í kirkju áður. Skrautlega mannsmyndin hélt áfram að hreyfa sig fyrir altarinu og fyrir að hann varði fór hún að gefa frá sér hljóð að mér heyrðist. Ég hélt fyrst að þessi fígúra tilheyrði altaristöflunni og skildi ekki hvernig hún hefði gengið út úr myndinni. En ég var nú einu sinni staddur í heimi þar sem ekkert var svo skrítið að það gæti ekki verið satt. Þangað til persónan fyrir altarinu snýr sér allt í einu að okkur og syngur drottin sé með yður. Þá vissi ég ekki fyrir en ég sá möttu, jafnöldru mína á Mosfelli, þarna lifandi komna í prestinu fyrir altarinu, aðeins skollótt og með stórt yfirskegg. Þessi uppgötvun kom mér svo óvart, ég hnippti ósjálfrátt í móður mína og spyr upphátt undir miðju embættinu, hvað er hún matta að gera þarna í svona mörgum kjólum? Fáum dögum síðar var frú Valgerður gestkomandi hjá okkur og ég er að hlusta á hann að tala við móður mína inn í stofu og nú segi frá þessu atviki sem ég kemst næst orðum frúarinnar sjálfrar því hún brúkaði söguna eins og stef eða viðlag í allflestum samtölum við mig síðar á ævinni. Nú gengur mamma þín fram í kokkús að hella á könnuna og þú setur þarna einn eftir í stól og heldur áfram að horfa á mig með þessum stóru augum. Þá segi ég til að segja eitthvað. Heyrðu hana stóri minn. Hver er kærastinn hennar möttu? Fram með þessu hafðirðu einblínt steinhissa á þessa frú sem lét dæluna ganga og þakka þínum sæla fyrir að hún skildi ekki yrða á þig. En nú var þér nóbóðið. Þú rendir þér fram úr stólum, settir heldur en ekki upp drúld og svaraðir. Ekki veit ég það, nefn ekki er ég það. Frúin á Mosfelli, þessi stórvölva, töfraði með birtu sinni hvar sem hún fór. Manni fannst hún myndi hafa vald yfir hverri stöðu sem uppkynni að koma í tafli lífsins. Heldra fólk syðra sóttist eftir návist hennar, meir en annara, þjóðfræk stórmenni, konur og karlar, gerðu hann að trúnaðarmanni sínum í persónulegum þrengingum og væri efni í ódauðlegar bækur. En hún var einnig ástvinur þeirra sem heimurinn ekki sá. Hún ein var sá gestur að þegar hún kom til okkar þá gekk hún rakleitt í horn ömmu minnar, kyssti hana og faðmaði að sér og settist á rúmstokkinn við liðinni og tók beina berar hendur hennar í báðar sínar meðan hún rætti við hana. Gömul kona úr Ölfusi sem þolað hefði missu umfram flesta menn og var í horninu hjá okkur í Laxnesi í 19 ár eins og hún leið burt á þess að hafa nokkurn tíma komið á næsta bæ. Einlegt fyrst á fótum og seinust í háttinn á okkar heimili. Þegar frú Valgerður kom og aldrei ellegar ítti gamla konan frá sér roknum eða lagði frá sér prjónana og sat á tali við gest sem af imborinni elsku sem ég faðmaði að sér það fólk sem talaðir í fjallræðinni. Sæl eru þeir og svo framvegis og svo framvegis. Nýjundi kafli, úr nágrenninu. Önnur húsagerðalist í dalnum var þá öll með bæjarlægi. Það er að segja burstabæjir úr torfi og gróti mestanpart. Þó allstaðar timbur súð undir torfinu og í aðal húsinu á slíkum bæ, bastofun svokallari, voru rúmin naglföst við hliðarveikina. Á flestum bæjum í Mosfellsdal voru trégólf þegar ég kom þangað. En þó voru þeir bæir þar sem gólfin voru aðeins trömpuð moldargólf. Einum bæ man ég eftir í dalnum sem auk baðstofunar hafði svo kallaða framstofu. Þangað var boðið gestum. Inni voru koffort eða kistur, jafnvel stólar að sitja á og einstöku gripir til skrauts svo sem stofuborð með kögur dúk. En ekki upphitun. Og þótti gestum stundum kaldsætt í slíkum stofum ef lengi þurfti að bíða eftir kaffi. Mannkostir þess fólks sem bjó hér urðu að duga því þó þeir prýta ekki veggina. Æsku fólk af sumum bæjum var samt að byrja að komast í snoðrænu af Reykjavíkurmenntun en sjálfir höfðu bændur þá menntun sem reis á fornsögum og ættartölum og voru komnir út af agli Skallagrímssyni. Allir voru taldir læsir og skrifandi í þessu mannfélagi. Fáum árum síðar gengu fræðslulög í gildi og voru skólar settir að nafninu til í hverju sveit. En jafnvel áður en fræðslulög tóku gildi lét faðir minn gera upp stofu í kjallaranum hjá okkur og setja kolaopn og hafði þar barnaskóla handa dalnum. Hann sagði krökkum til sjálfur fyrsta veturinn. Stefán Hreppstjóri Þorláksson sem nefndur er í innansveitarkróníku sagði mér að hann hefði verið kominn út í þrýliðu hjá föður mínum þegar hann fermdist. Einkennilegt að þeir sem voru af efnara fólki reyndust síst betri stakkbúnir til menntunar en hinir sem voru uppaldri í örbyrgð. Ég tek til dæmis hlaðgerðar kot þar sem ekki skein sól 18 vikur af ári af því fjallið skyggði á. Þar bjó fátækur maður á moldargólfi með stóran barnahóp og hét Gísli, kallar Gísli kotinu. Kona hans var náskild ömmu minni. Ein dótturinn úr þessu öreitis koti barst norður í land. Sonur hennar var einn skarpgáfaðastur rithöfundur okkar í sagnfræði og í tölu þeirra fræðimanna háskólans sem gert hafa garðin frægan með rannsókn sem olli tímamótum í fornri sögu landsins, prófessor Jón Jóhannesson. 20 árum síðar uppgötvaðist að þetta kot norðan undir fjalli þar sem sólin skín ekki nema rúmlega helmingin af árinu, það var ein dýrmætust eign á Íslandi, á við margar gullnámur. Í hveralæknum þar og volgunum í volgrunum í kring leyndist sjóðandi vatn sem notaði núna til að hita upp Reykjavíkur borg og fleiri borgir og sveitir í kring. Herborg á hraðastöðum, húsmóðurinn á næsta bæ fyrir sunnan ána, var líka þremenningur við móður mína. Þar voru sjö börn. Þrjár yngstu dæturnar voru leikfélagar mínir. Ein þeirra, Kristín, bjargaði mér frá drukknun úr hýl í ánni. Hún var búin að steingleima því. 20 árum síðar er ég hitti hana og þakkaði henni fyrir líftóruna í mér. Yngstu systurnar Vala og Lára, glæsilega stúlkur, hurfu snemma til Englands og giftust auðugum englendingum. Slík og þvílík dýrð var búin fólki sem uppalið var á moldargólfum á Íslandi. Ekki þurfti nema eina kynslóð án hungursneiðar og upprann höfðingsfólk. Vala á hraðastöðum bar sig hvenna best. á hennar heimili, ensku ríkismanna heimili, á Marine Parade í Brighton. Þar beið ég af mér kolaverkfalli mikla, vorið 1926, sem England hefur aldrei borið sitt bar eftir síðan. Ég var þá á leið heim, sunnan úr Miðjarðarhafi, með nýsamin vefaran minn mikla í púsi mínum. Kjartan, elstur bróðir á hraðastöðum, er eitt sá næmasti maður í sagnafróðleik, næmur á ættir og landshagi sem ég hef kynst og þar eftir minnugur. Gott var að fara í smiðju til hans. Þó heyrðist aldrei að stundaður væri bóklestur á þessu heimili meiri nauðsinn bar til. Þar sást að minnstakosti ekki bækur uppi við nema í hæstalagi markataflan. En þó ég segi Kjartan reyndar aldrei líta í bók heima hjá sér, komst ég að því að hann sat löngum í bænum, eins og við köllum Reykjavík, þar í landsskjalasafni, en þó einhverjum þjóðskjalasafni. Án þess nokkur í sveitinni hefði hugmyndum á kafi í fornum skjölum. Herborg móðir þessara systkina var einhvers konar segull sem dróað sér æskulíð og munaðarleysingja frá nær og fjær. Sumt voru sjúk börn, aðrir aumingjar og sál og líkama, nokkrir blindir. Ekki var hlýlegri bæjarbráur á öðrum húsum í þá daga. Af öllum gæðum á hraðastöðum fyrir utan þetta glaðlega viðmót var mér samt mestur slægur í glóðarbökuðum rúmjóls flatkökum, heitum á glóðinni með ilmandi sauðasmjöri nýstrokkuðu. Svona kökur gaf mamma mín ekki bakað af því ekki voru opna hlóðir í kokkúsinu hjá okkur í Laxnesi. Einu sinni á björtum og fögrum sunnudegjum sláttin var ég við tvöfalda útför á hraðastöðum. Annað var 2 ára telpa sem hafði fengið barnaveikina, hitt var aumingi milli tektar og tvítugs stúlka. Ég hefði aldrei séð líkkistu áður. Né verið við jarðarför. Halldóra nokkur Álfsdóttir hafði mig með sér í þessa útför. Hún var þá kaupakona hjá okkur í Laxnesi í fyrsta sinn. Ég starði frá mér numinn á þessu snyrtilegu líkkistur sem í fátæku húsi myndu á dýrar möblur. Það voru á þeim silfur bronsuð englahöfuð með vængjum. Þá sagði Halldóra Álfsdóttir við mig: Þú mundir þurfa millistarið. Ég vissi ekki hvað kona var að fara og horfði á hann spyrjandi. Hvoru líkkistan myndi passa þér? Svo litla er of lítil og svo stór er of stór.